Gepriyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasy Gazadaky konfliktiň 1-nji dekabrda gaýtadan başlanmagyny betpagçylyk hökmüne häsiýetlendirip ýazgyrdy we taraplary dowamly ýaraşyga çagyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky insanperwer edarasynyň medpugy sekretary Jens Laerke uruşun gaýtadan başlanmagynyň Gaza zolagyny dowdugyň durmuşynyň dolanyp barýanlygyny aňladýanlygyny aýtdy. Bir hepde töwregi dowam eden ýaraşygyň möhletiniň tamamlanyp, onuň möhletiniň uzaldylmazlygy bilen Israýlyň söwüş uçurlary Gazany gaýtadan bombalamaga başlady. Asuda Palestinalylar pina gözledi. Gazadaky uruşun gaýtadan başlanmagy betpagtçylykdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Volker Türk aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres X sosial media platformasyna paýlaşan postuny uruşun gaýtadan başlanmagyna gynanýanlygyny hem-de täze bir hereket etmäniň alaşylmagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Uruşun gaýtadan başlanmagy diňe hakyky insanperwer ýaraşygynyň nä derejede möhümdigini görkezýär diýip ol aýtdy. Laerke bir hepde dowam eden ýaraşykda uly göwrümli insanperwerlik ýardymlarynyň gur ilatly gaza zolugyny eltilendigini, ýardymlaryň hatda arak etmeden ozal tas dolu dünýäli öpçünçülükden mahrum bolan demirgazyk wadi gaza sewitlerine de barp ýetendigini aýtdy. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy söýlüp kesgitlenen Hamas bilen Israýlyň arasyna bir hepde dowam eden ýaraşygyň möhletiniň 1-nji dekabrda tamamlanmagynyň bir näçe minut soňra Israýyl söwüş uçurlary gaza zolugynyňky nyşanalara zarb urdy we uruş doğulu gücünü qaytadan başlandı. Qaba vasınak teritoriyadan qara tütsü asmanı götürüldü. İsrail günorta Gazanın kəvir sevittlerini asmandan duyduruş xatlarını taşlap adamları öz öylerini terk etmeklerini duydurdu. Bu bolsa onun hücumu giyinletmege tayyarlan yanlığı varada pikir dörü diyar. İsrail harvalarının zarbaları ilan etmege anna onu yerli vaqt bilen iirden saat 7'de, Aşqabat vaqt bilen iirden saat 10'na yaraşığın mehlütünün tamamlanmağının bari yoğu 30 minut soňra bolup geçdi. Birazdan Israil Hamasy ýaraşygyň şertlerini bozmakda. Şol sanda Gazadan Israil tarap raketa atmakda aýplady. Uruş hereketmesi 24-nji noýabrda başlady. Ýaraşyk ilk başda 4 gün dowam etdi. Soňra bir näçe gün möhlet bilen uzaldyldy. Bir hepde dowam eden ýaraşykda Hamas we Gazadaky beýleki jeňçiler Israildaky 240 Palestin tutsagynyň erkinlige goýberilmeginiň öwüdini 100'n gowrak zamuny boşatdy. Olaryň aglaba bölegi Israililer bolup durýar. Bu aralykda ABŞ-nyň döwlet sekretary Gazada asuda ilan üçin howpsuz zolukların döredilmegi boýunça Israila çağırış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Israili harwa operasiýalara başlamazdan ozal Gazada asuda Palestinalylar üçin howpsuz zolukları döretmäge çağırdy. Israil biguna Palestinalylaryň adam ýetkilerini mundan beýlek azaltmak üçin insanperwer raýat goraglulygy meýilnamalaryny durmuşa geçirmeli diýip ol Tel Avivde jurnalistlere aýtdy. Blinken bu sözleri Gazada Palestinaly tutsaglaryň öwüdine bir topar zamunyň boşadylmagyny şaýat bolan hereketmäniň 7-nji gününde aýtdy.